attamootan kabajamoota hordoftoota sagalee Ameerikaa. Sagaleen Ameerikaa televiziyoon akkasumas raadiyoodhaan as Washington DC irraa sagantaa kallattiin tamsaasu jalqabee jira. Eebila 5 bara 2022 keessummeessituun keessan Antuu Jibee Horaati. Sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee biyyaaf naannoo addunyaarraa nu dhaqqaban dhiyeessina. Waardiyyaan mana hidhaa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamashiitti ukkaamsamanii butamu. Gaazexeessaa Taammiraat Nagaraa wabiin akka gadhiisamu manni murtii federaalaa ajajuun gabaasaalee biyyarraa nu dhaqqabani. Shamarreen hojii aartiitti bobbaate keessummaa keenya kan qophii waa'ee uummata Oromooti. Naannoo addunyaati oduuwwan nu dhaqqabaniif bafaqaadu.
Akkam oltan dhaggeeffatootaa fi daawwattoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan irraaf qabnu kunooti.
Konkolaattota gargaarsa namummaa fe'anii gara naannoo Tigraayitti imalan irratti mootummaan daangaan kaa'e akka hin jirre dubbii mootummaa Itoophiyaa Dr. Laggasee Tulluu VOA'tti himaniiru. Fedhii namootan gargaarsa barbaadanii guutuudhaa fi guyyaatti konkolaattoonni 300 Tigraayin galuu qabu kan jedhanii aangaa'onni naannoo Tigraay mootummaan Itoophiyaa konkolaattoonni gargaarsa fe'an akka Tigraayin hin seenne dhorkaa jira jechuudhaan himachaa akka jiranu ibsameera. Karaa biraatiin dhaabbanni midhaan nyaataa addunyaa yookaan WFP'n ibila tokko bara 2022 ji'ootan sadan darbanii asii yeroo jalqabaatii fi konkolaattonni gargaarsa namoomaa fe'an Tigraayin seenuu isaanii ibsuu isaa gabaasni Kennedy Abaate beeksiseera. Ji'a sooma Ramadaanaa 1443dhaan wal qabate lammiileen Itoophiyaa amantaa musliimaa hordofanii fi biyyootan addunyaa adda addaa irra jiran akka biyyatti galanii sirna sooma hiikaa biyyatti kabajan waamicha muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed dhiyeessan koreen qindeessu dhaabbachuu isaa odeeffannoon ministeera dhimma alaa Itoophiyaa irraa argame ibseera. Koree sadarkaa biyyaalessaa kana kan hoogganan ambaasaaddar Burtukaan Ayyaanoo qophiin Iida al-Fitrii kaasee amma Iid al-Adhaa yookaan Arafaatti itti fufu kun Itoophiyaan biyya lammiileen amantaa adda addaa qaban jaalalaan waliin jiraatan ta'uu ishee kan itti agarsiisuudha jechuu isaanii Addis Chokkolii Dirreedawaa irraa gabaaseera. Koree biyyaalessaa kana kan waloodhaan hoogganan Ustaaz Abubakar Ahmed Itoophiyaan amantaa musliimaa keessatti bakka guddaa akka qabdu ibsuu isaanii gabaasni Addis Chokkolii dabalee ibseera. Sooma Ramadaanaa sanbata darbe jalqabame aftira addabaabaayii irratti kabajuun magaalota biyyattii adda addaa keessatti taasifamaa akka jiruu fi keessumaa magaalota Jimmaa fi Halaabaa keessatti haalli jiru kan eeramu ta'uun isaa gabaasameera. Magaala Dirreedawaa keessatti dargaggoonni musliimaa fi kiristaanaa waloodhaan kan qopheessanii sirna aftira addabaabaayii laga harreetti taasifame dargaggoota qindeessan keessaa tokko kan ta'e Ayyuub Abdii akkana jechuudhaan sagalee Ameerikaatti dubbateera.
Ramadaanaati wajji wal qabate akka bulchiinsa Dirreedawaatti hundi keenyaahu har'a dirree baabura lafaatti walitti qabamuudhaan kiristiyaanaas muslimaas hundi keenyaahu addunyaadhaaf akkasumatti illee addunyaa birootiifis illee fakkeenya ta'uudhaaf naannoo Dirreedawaa keessatti akkamitti amantaan wal danda'anii jiraatan waan jiru irratti dhaabbannee sagantaa kana qopheessuu dandeenye jirra. Inni lammada muummeen ministeera keenyaa sagantaa guddaa tokko qabatanii jira. Sagantaa san keessaa qaama tokko waan ta'eef nutis qaama san raawwachuudhaaf akkuma bulchiinsa Dirreedawaatti dargaggeessa afur ta'uudhaan yaada nama afuriitiin kaane namootan kumaan lakkaa'oman if cinaa hiriirsuudhaan akkasumatti yaada keenya fudhachuudhaan yaada keenya san karaa qarshiitti jijjiiruudhaan uummanni nu deeggaranii deeggarsa guddaadhaan sagantaa kana fakkaatu qopheessuu dandeenye jirra jechuudha.
Sirna kanarratti waldaa kiristaanaa ortodoksii bakka bu'uudhaan liqa biraanaati qalamoo warqii bimiroo kan dubbatan yommuu ta'u imaama maskiida al-Malcheezarii fi barsiisa amantaa kan ta'an sheek Nasiraddiin sheek Abdurrahmaan qophicha warreen qindeessanii fi galataa dhiyeessaniiru.
Bulchiinsa Dirreedawaa kaasee warra faxara kana bifa kanaan hawaasni Dirreedawaa bakka itti tokkummaa isaa agarsiisu namoonni amantii adda addaa qaban asirratti furanii tokkummaa isaanii akka agarsiisaniif warra haala kana mijjeessan maqaa muslima Dirreedawaatiin galatooma isiniin jechuu barbaada. Jazaa rabbi isinii haa kafalu. Akkuma asirratti barreeffamee jiru Dirreedawaan biyya jaalalaa biyya tokkummaa nuti hoggaa amma har'aa akkana goonu aadaa abboonni keenya dur uuman san wajji jireenya waldandahu abboonni keenya dur uumaa turan san arra bifa haarawaan joolleen isaanii irra deebinee bifa kanaan haara yoomsinee tokkummaa ummata keenyaa wajji jireenya ummata keenyaa wal kabajuu wal jaalatuu wal gargaaruu kana nutis ilmoo teenya dabarsuudhaaf har'a bifa kanaan warri diridhawaa guyyaa ramadaanni dura furamu Itoophiyaa hunda dura waan kana hojjetuun biyya hundaaf dirreen dhawaa tokkummaa keessatti biyya hundaaf imaama akka taate nama agarsiisa.
Kantiibaan magaalaa Dirree Dawaa Kadir Juhaar ergaa dabarsuu isaanii kan eere gabaasni Addis Chokkol ji'a Ramadaanaa irra jalqabee amma ayyaana Iid Aladahaa yookiin Arafaa isa ji'a adoolessaa keessa kabajamutti karoorfamni adda addaa qophaa'uu isaanii ibseera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Hoogganaa duraanii hidhattoota Sudaan Kaabaa milishaa Janjaawiidi jedhamee beekamu kan ta'e Alii Mohaammed Alii Abdurrahman guyyaa har'aa mana murtii akka idilee addunyaatti dhiyaachuun isaa warreen bara sana Sudaan Kaabaa Daarfuu keessa jiraataa turan yeroo ammaa Sudaan Kibbaa keessa jiraachaa jiran waan yeroo dheeraadhaa fi eegaa turan ta'uun isaa gabaasameera. Namni maqaa Al-Kushaa'ib jedhamuun beekamu hoogganaan milishoota Janjaawiid kun hagayya bara 2003 amma bitooteessa 2004 Sudaan Kaabaa keessatti sarbiinsa mirga namoomaa irratti raawwatee fi yakka waraanaatiin himannaan 31 irratti dhiyaateera. Gareen milishoota Janjaawiid pirezidaantii Sudaan duraanii Ahmad Al-Bashiriin kan deeggaramu yemmuu ta'u dhimma wal waraansaa kanaan wal qabate Kushaa'ib akka qabamu manni murtii akka addunyaa bara 2007 ajaja dabarsee bara 2020 erga harka kennee booda gara biyya Niizerlaandii magaalaa Heegitti dabarfamee guyyaa himannaan itti dhiyaatu eeggachaa ture. Amma adoolessa bara 2015 Daarfuur keessatti siviilonni 13,000 ajjeefamanii namoonni miiliyoonii 2,700 ta'an immoo jireenya isaanii irraa buqqa'uu isaanii gabaasni mana murtii akka addunyaa irraa bahe kun ibseera. Yeroo amma ardii Afrikaa keessatti nama 4 keessaa namni tokko hanqina wabii midhaan nyaataatii fi akka saaxilame koreen dhaabbata fannoo diimaa addunyaa ibsa baaseen beeksiseera. Jiraattonni Afrikaa harka 3 ol yookiin miiliyoonni 300 fi miiliyoonni 46 ta'an rakkina wabii midhaan nyaataa fi saaxilamuu isaanii kan ibse gabaasni fannoo diimaa. Rakkinni kun lixa Afrikaa, Mooritaaniyaa fi Burkiinaa Faasoo kaasee amma baha Afrikaa, Somaaliyaa fi Itiyoophiyaatti akka mul'atu beeksiseera. Biyyoottan Somaaliyaa, Keeniyaa, Naajeeriyaa fi Burkiinaa Faasoo keessatti sochii gargaarsaa dabaluu isaanii kan himan dhaabbata fannoo diimaatti hoogganaa gargaarsa idilee addunyaa kan ta'an Dominik Stilhart namoonni miiliyoonatti lakkaa'aman beela'anii jiraachuudhaa fi daa'imman hanqina midhaan nyaataa gahaatiin kan ka'e do'aa jiraachuu isaanii dubbataniiru. Haalli jijjiirama qilleensaa, walitti bu'iinsi, dhibeen COVID-19 sababoota rakkinicha hammeessan keessaa akka ta'an kan eere ibsifannoo diimaa kun walwaraansi dhiyeenya kana Yuukireen keessatti dhalate qala'iinsa midhaan nyaataatii fi boba'aa uumuusaa ibseera. Rakkinicha fooyyessuudhaa fi lafa irratti deeggarsi dabalataa akka isaan barbaachisu kan dubbatan Dominik Stilhart mootummoonni michuuwwan gargaarsa namoomaa fi warreen arjooman akka qindoominaan gargaarsa taasisan waamicha dhiyeessaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti manni maree nageenyaa weerara Raashiyaan Yuukireen irratti taasifteen walqabate dhimma sibiilota ajjeefamanii irratti guyyaa har'aa marii taasisaa jira. Walga'ii har'aa irratti barreessaan muummee dhaabbatichaa Antoonio Guterres itti gaafatamaan dhimma gargaarsa namoomaa Maartin Griifs kan hirmaatan yoo ta'u pirezidaantiin Yuukireen Volodomir Zelenskii akka dubbatanis gabaasameera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti manni marii nageenyaa qibxata har'aa dhimma walwaraansa Raashiyaa fi Yuukireen irratti yemmuu marii taasisaa jiru kanatti pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden, pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutin yakka waraanaatiin akka himatamanii waamicha dhiyeessaniiru. Dubbihimaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Niid Piraayis ajjeechaa bakka Buuchaa jedhamutti raawwatameera jedhame ilaalchisee yaada kennaniin gochichi dogoggora loltootaatiin kan raawwatame ittuu hin ta'in qaama duula bal'ina qabuutiin kan raawwatame jechuudhaan warreen gochicha raawwatan itti gaafatamummaatti dhiyaachuu akka qaban gaafachuun isaanii gabaasameera. Karaa biraatiin Raashiyaan akka miseensummaa maree mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessaa baatu Yuunaayitid Isteets gaafachaa jiraachuun ishee gabaasameera. Koree mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti hirmaannaa Raashaa waan leeyyaasisaadha kan jedhani dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaddir Yuunaayitid Isteets Liindaa Toomaas Giriinfiild yaa'in waliigalaa dhaabbatichaa yeroon Raashaa koree mirga namoomaa keessaa baasuu qabu amma jechuudhaan biyyi isaanii akka amantu dubbataniiru. Ambaasaddir Liindaa Toomaas haleellaa humnoonni waraana Raashaa raawwataniiru jedhameen biyya Ukireen magaalaa Buuchaa keessatti ajjechaa sibiilota irratti raawwate akka fakkii itti dhiyeessaniiru. Raashaa miseensummaa koree mirga namoomaa keessaa baasuudhaaf miseensota 193 keessaa harki 3 ol sagalee kennuu qaba. Hordoftoota keenya oduun irraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Hordofaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Beenishaangul Gumuzitti torban darbe gaafa kamisaa hidhattoonni ajajoota mana sirreessaa godina Kamashii 3 godina Wallaggaa Lixaa aanaa Boojjii Dirmajii keessatti butanii fudhatanii deemuu isaanii miseensota maatii warra butamanii keessaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa aanaa Boojjii Dirmajii obbo Dabalaa Takluu ajajoota mana amala sirreessaa hidhattootaan butaman kanneen gadhiisisuuf mootummaan tattaaffii taasisaa jira jedhaniiru. Naakoor Malkaatu Amboorra gabaase.
Ajajoota mana sirreessaa godina Kamashii butaman keessaa maatii isaan tokko ta'uu kan dubbatan maqaan isaanii yoo caqasame isaaniifis ta'e nama butameef yaaddoo akka qaban ibsanii yaada isaanii sagalee Ameerikaatti haati dubbatan tokko hidhattootni kunneen torban darbe keessa guyyaa kamisaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 22 bara 2014 gocha kana raawwachuu dubbatan.
Kottaati gadi bu'aa jedhani.
Eenyu isaan?
Warri oneegii sun kottaati gadi bu'aa jedhani.
Ani maaliin bartani?
Waan isaan uffatanii surrii burraaburree wayii uffatu hidhannoon isaanii muluudha. Abbaan manaa kun immoo nabukkee taa'aa jira. Mana kimiin agallaa jirra immoo. Kottu bu'ee dhaniisas. Duduuba sammas gumuzoota akkasii 41 kottaa bu'aa jedhani. Mataawwiqqa isaanii ergi ilaalanii raawwatanii ol gashanii ergi isaan taa'anii jedhaniiti. Isaan poolisootadha. Poolisii masadan sana bichaa maqaa isaaniidhaan ergi bu'anii booddee achuma bakka kanumattidha kan isaanii lafa xambisanii shufeerichi bu'eetu. Jarri kun yoo isaan hin dhiisnee jalle mootummaan achi immoo nuuni nuuntaniin jedhu uummata achi immoo nuuni eessa keessanii dhuftanii nuun jedhu. Gaafa dheejjaree taratu beenu fuudhii deemi. Jira makiinaa booddeetti ergina nuun gaafa nu qabnaa jedhani.
Erga gochi kun raawwatame guyyoota itti aanan lama keessatti abbaa warraa isaanii bilbilaan dubbisaa turuu kan dubbatan haati kun erga sanbata duraa turban darbe jalqabee hanga oduun kun tamsa'etti sagalee abbaa warraa isaanii bilbilaan deebisanii akka hin dhageenye ibsanii jiru.
Jimaataa bilbilaniiru isa booddee immoo bakka sanbatas naan bilbillee kaleessas naan bilbillee har'amma irraatti naan bilbilanii jiru. Waan asii jiru akkabaabii sana kan jiruu fi mootummaa achiidhaan akka nu barbaadamutti enneetu waan ijaan jaartolii erganii turan asii immoo Kamashii sanaati jechuudha. Jaartolii warra abbaa gadaa wajjin ol arginee asofnee akkabaabii kanaan jiranii asiiti qanii sadii akkabaabii kana turanii amma immoo asitti argamanii jiranii jarri kun fudhatanii deemanii ta'ee lafa isaan ka'an hin beenu kan jedhudha kan isaanii deebiinaa laatanii.
Jiraataan magaalaa Kamashii tokko amma gochi butamuu kun ajajoota mana sirreessaa irratti raawwatamu malee mootummaan shanii jechuun kan shororkeessummaatiin farraje isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan hidhattootni of waaman kanaan dura hangoota godina Kamashii kanneen biroo irratti haleellaa raawwataa turanii jiru jechuun ibsanii jiru.
Warri beekamoo kan ta'an naannooma walakkaama gidduu Oromiyaa kana keessatti namni keenya badduun amma yeroo sadaffaadha kuni. Uleetti ishee asiraanti maqabiilaatti warra tasiraatanii tokko ajjeesan. Inni lammaffaan immoo inni alaqaa tokko komaandirii tokko uleetti ishee asiraa uleetti gaggeessa. Kun sadaffaadha qaba. Amma bulchiisi kuni hammi kun iddoon biraatti waan akkasii hin ta'an jiru hamma kanaa tarkaanfii inni fudhate laafaadha. Kun immoo waan nagaa fiduun nagummaadhaaf moo hundumtu keenya yoo jenne malaka kanaatti naannoodhuma tokkotti. Mana ga'u kun naannoo tokko irratti argamuunsaa baay'ee nama dhiba.
Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa aanaa Boojjii Dirmajii obbo Dabalaa Takluu gochi bitamuu kan raawwate hidhattoota shaniitiin erga jedhaniin booda namoota kanneen gadhisiisuuf mootummaan yaalii gochaa jira jechuun akkasitti ibsanii jiru.
Jarreen hidhatan humni hidhate habaaboo shanii hidhatee socho'u
naannoo gabaa dabalaa jedhamti iddoon ishee. Eeriyaa sanatti jara kana konkolaataa dhaabee jara kana keessaa buusee ture kan jirtu ture. Odeeffannoo uummati nu kenneen gara hidhannoo kan qabaniidha. Konkolaataa keessa jara kana namoota buusanii ka'anii konkolaataa sana erga sakattaa'anii booddee jarreen kana gara nama sadiiti jarri of biratti hambisanii poolisiidhaa qaama mootummaatii kan jedhamu dhufaa ture. Tokko naannoo Kamaashii aanaan jarree sana wajjin wal dubbisaa turre. Yaaliin akka isaanii gadhiisaniifis yaalii adda addaa godhamaa ture. Qaama mootummaa ta'anii gara sanatti seenne jarreen kun akka gadhiifamanis yaalii gochaa turre.
Hidhattootni kunneen gocha butii kana kan raawwataniif uummattoota naannolee lamaanii jidduutti walitti bu'iinsa uumuufi jedhan obbo Dabalaan.
Nuti kan itti amannuu fi kan hojjennu uummanni biyya kana keessa jiru tokko Benishaangul Gumuz jechuun uummata Oromooti. Uummata Oromoo jechuun Benishaangul Gumuziiti. Hojjennuun qabnus kana. Gochoonni akkas akkasii kun immoo bal'inaan kan isaan gadi dalagamaa jiran uummata Oromoo nu hoogganaa jiru irratti istaatiksii illee uummata Oromoo magaalaa kana aanaa kana keessaa butaman kan jarreen kanaan fuudhaman illee sii kennuun hin danda'ama. Miira kanaan namni qaawwa tokko tokko banuurraa ija tokko tokkoon hawaasa wal ilaaluurraa kara nagaa ta'ee waliin taanee jarreen kana oolchuu irratti akka hojjennu kan jedhu geggeessitoota aanaalee Benishaangul Gumuz keessa jiran yookiinis bilbilaanis wal quunnamaa jirra. Uummati inni sunis akka nu tumsu nus akka uummata isaanii tumsinu waliin taanee immoo gocha akkasii kana dhiibamsiisuu fi akka hojjennu illee asumaan dirgaa kudha warfachuun barbaada.
Dhimma kana irratti hanga ammaatti gama hidhattootaatiin wanti jedhameen jiru ajajootni waraanaa dhibxalootata kanneenii kanaan dura lakkoofsa bilbilaa kan isaaniiti jedhamuun deebii kan kennaa turanis ta'u yeroo dhiyoos garuu bilbila isaanii irratti irra deddeebiidhaan bilbillee waan bilbilli isaanii hojjenneef argachuun hin dandeenye. Gama kaaniin mootummaan shanii jechuun kan waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan gurmuu hidhattootaaf waamanitti dubbi himaa idilaa addunyaa ta'uu isaanii kan dubbatan obbo Odaa Tarbii hidhattootni isaanii himatoota mootummaatiin irratti dhiyaatan kanneen akka ajjeechaa jumlaa ilaallatan irratti sagalee Ameerikaatiif deebii kennaniin sochiiwwan Itoophiyaa keessatti adeemsifamaniin namoota nagaa irratti haleellaa akka raawwannee fi dhimmi isaanii hidhattoota mootummaa wajjin ta'uu ibsanii turan. Waggoota lama dura bakkeewwan naannoon Oromiyaaf naannoo Benishaangul Gumuz itti waldaan geessanitti walitti bu'iinsi uumamee namootni hedduu kan ajjeefaman ta'u 1,000 kan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqaanii turan. Mootummaan namoota qe'ee isaanii irraa buqqaan gara qe'ee isaaniitti deebisaa jiraachuu fi kanneen hafanis deebisuudhaaf hojjetaa jiraachuu ibsaa turuunsaas ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Gara gabaasatti aanutti ennaa ceen immoo qopheessaa olaanaa sabaa himaa marsariitii hawaasummaa Tararaa Neetwork jedhamuun gaazexeessaa Taammiraat Nagaraa wabiin akka gadhiifamuuf manni murtii waliigalaa Oromiyaa ajaja kenneeraa jechuudhaan abukaatonsaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Manni murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha bitootessa 27 bara 2014 ooleen gaazexeessaa Taammiraat Nagaraa wabii qarshii 50,000 akka gadhiifamu ajajeeraa jechuudhaan abukaatonsaa obbo Gammachuu Guutamaa himaniiru. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Qopheessaa olaanaan sabaa himaa marsariitii hawaasummaa Tararaa Neetwork jedhamuun beekamu gaazexeessaa Taammiraat Nagaraa muddee tokko bara 2014 yakka shororkeessummaatiin shakkamee poolisiidhaan to'atamuusaa abukaatoon isaa obbo Gammachuu Guutamaa ibsanii jiru.
Egaa hidhamee dhimmi isaa mana murtii aanaa magaalaa Galaanitti dhiyaate yeroo beellamaatti ilaalamaa ture. Yeroo qorannoon gaggeeffamutti kan shakkame yakka adda addaatti caqasamee garuu akka yakka guddaatti kan achi keessaa ilaalamu yakka shororkeessummaa keessatti hirmaate ka jedhu garuu yakka san karaa wati miidiyaa isaatiin kan jedhu baay'inaan qorannoo poolisiin ibsamaa waan tureef gaaffiinis akkasitti dhiyaate.
Gaazexeessaa Taammiraat Nagaraa bitootessa tokko bara 2014 mana murtii aanaa magaalaa Galaanitti yeroo dhiyaatutti manni murtii ajaja dabarseen abbaan Alangee guyyoota 15 keessatti gaazexeessaa kanarratti himata akka banuuf ajaja kenneeraa jechuun abukaatonsaa obbo Gammachuun dubbataniiru. Gaazexeessaan kun karaa abukaatoo isaatiin bitootessa 2 bara 2014 akka wabiin lakkifamuuf galmee mirga wabii banamee ture kan jiran obbo Gammachuun himannaa abbaan Alangee waliigala Oromiyaa gaazexeessaa kanarratti dhageessise ibsaniiru.
Yakka shororkeessummaa keessatti gargaarsa godhuun yakka waggaa 3 hanga 7 nama adamsiisu kun immoo mirga wabii nama dhorkisiisu. Kanaafuu mirga wabii akka eegamuuf ka jedhu gaaffii mana murtii waliigala Oromiyaatti dhiyaate abbaan Alangaatis yaada akka itti kenne jedhame. Shakkamaan kun meeshaa waraanaa hidhatanii fincilaniin kan akka TPLF fi ABO shanii miidiyaa isaatiin gargaarsa kennaa kan tureef naannoon Oromiyaa diigamuu qabu haa jedhus miidiyaa isaatiin fayyadamee gargaarsa godhaa ture. Kanaafuu kun yakka shororkeessummaati. Yakki shororkeessummaa yakka cimaa waan ta'eef kana qofas miti sirna heera dhaabbate diiguudhaafis qaamolee socho'an kanaaf gargaarsa gochaa ture. Yakka cimaadha. Namni yakka cimaa akkanaatiin shakkame yoo mirgoobii ayyameef deebi'ee ni dhufa jedhamee waan hin yaadanneefi namni murtii akka mirgoobii isaa akka qofaa godha jedhu deebii kennee ture abbaan Alangaa Waliigalaa Oromiyaa. Kan booda manni murtii dhimmicha irra qorachaa ture booda guyyaarraa mormii abbaan Alangaan dhiyeessee hin fudhanne. Kanaafuu mirgoobii haa eegnuuf ajaja jedhu kenneera.
Manni murtii waliigala Oromiyaa dhimmicha qorachaa ture bitaaf mirga dhaggeeffachuun bitootessa 27 bara 2014 gaazexeessaa Taammiraat Nagaraa wabii qarshii 50,000 akka lakkifamu ajaja kenneeraa kan jedhan abukaatonsaa hanga ajajni mana murtii raawwatutti mana hidhaa kanaan dura keessa ture mana hidhaa Daalattii kan magaalaa Sabbataatti argamutti hidhamee jira jechuun ibsaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamis nu hordofuun dagatina.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii 7 ceena waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Qophii keenya 7 kan waa'ee uummata Oromoo har'aarratti keessummaan keenya shamarree Hawwii Kabaa jedhamti. Umriin ishee 25 Finfinnee keessatti hojii aartii gosa adda addaa kan moggaafama maqaa suubii aart jedhamuun dhiyaataa jira. Jaallanneen shamarree Hawwii haasofsiistee jirti. Gara sanatti dabarra.
Shamarree Hawwii Kabaa deebii nuu kennuuf dhiyaachuu kee maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoon.
Tolee shanillee guddaa galatooma.
Waa'ee aartii attamitti yaaduu dandeesse jalqaba?
Aartii kana yaaduu jalqabe durumaa nan jaalladhan ture jaalalaa qaba. Garuu immoo addatti kana hojjechuu eegale yeroo mooraa Amboo Yuunivarsiitii turedha. Yeroo sanatti garee qabna turre garee sanaa fi wantoota dhiyeeffamuu barbaadame yeroo sanatti hojjechuu eegale. Achii ergan ba'ee dhagaa addatti kana seeraan hojjechuu jalqabe. Yeroo sanatti isaa kirriidhaan hojjetamu singaatti qofaadha kana eegale. Ergan achii ba'ee dhagaan kan hojjechuu eegale.
Mooraa Yuunivarsiitii Amboon turee jette achii eebbifamteetta taanaan maaliin eebbifamte?
Achii eegee eebbifameera kompiitar saayinsiidhaan bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yeroo sana eebbifameera.
Barnoota saayinsii kompiitaraan eebbifamtee sa'aartii namatti jettu kun immoo waliin argu attamire?
Waliin argu garuu gatii manii jaalladhee hojjechuuti. Wantoota dabalataa fa'aa yuutuubii garaagaraa ilaaluudhaan isa hordofuudhaan isa booda ofii koos gatiin jaalladhuufi ittuma cimsaan deeme malee waliin qabatu kompiitar saayinsii jechuudha.
Hojiin aartii ati hojjettu maal?
Ani gosa sadiidha amarra kana hojjetaa jiru. Addatti garuu kan koo kan adda godhu xiqqooshee suubii aartii kan ittiin beekamu wudbarriin gaartiseedhaan isa muka gubuudhaan hojjetamudha. Inni soolderiin maashinii fayyadamee xaawulaa sana gubuudhaan suuraa namaa wantoota garaagaraa irratti gubuudhaan ani kan hojjetu wudbarriin gaartiidhaan jalqaba. Inni lammataa immoo siriin gaartiidha akka kirriidhaan wal jala dabarsanii hojjetanii jechuudha. Inni sadaffaa immoo ispoortii pilaastariidhaan isaan inni hojjetatu irratti maxxansee.
Muka sibiila gubuun gubanii fakkii hojjechuu inni jedhu sun biyya keessatti akkas baramaadhaa?
lakkiin beekamu mudbarneengaatti hin beekamu warra sanatti isa kirriidhaan hojjetamutu beekama malee mudbarneengaatti ammammaatti badaan beekamu biyya keenyatti.
Inni kirriidhaan hin hojjedha jette suni kirrii sana maalitti dirta? Maal qopheessiteetu?
Jalqabarra xaawulaan jira. Xaawulaa kanarratti baakgiraawundi isaadhaaf huccuu fayyadamee isaan ergan xumuree boodammoo mismaaraa furruusaan achirratti rukutee mismaara kanarrattidha kirrii sana kan xaxuudhaan aartii sana hojjedhe jechuudha. Akkas hojjetamanni.
Kirrii isaa wal jala dabarsuudhaan?
Wal jala dabarsee.
Inni sadaffaa maxxansuudhaan pilaastariidhaan jette fakkii keessa irratti maxxansita moota?
Inni jalqaba erganii suuraan barbaade waraqaa irratti kaafadhee boodanii pilaastarii sana irratti maxxansee fakkii sana fidadha jechuudha. Akkas hojjetamanni.
Amma sibiila baay'ee ho'aa dhaaniin muka gubaa jetteetta. Ijoolleen shamarranii immoo harki isaanii kun of eeggannoo guddaa godhu yeroo baay'ee wanti si mudate jiraa?
Eeyyee dhugaadha sibiilichi hin gubaa. Amma warri alaafaa gaafa hojjetanii nan ilaala. Wantoota harka isaanii akka hin miinee fayyadaman qabu. Maashinittiin fiyyuu addara kan isaanii xiqqooshee kan keenyarra kan argadhurraa fi isaan fayyadaman kanan fayyadamu. Harki inni waan ta'eef harka namaa hin gubaga. Gatiin hin jaallattuutiin wanticha hojjedha malee xiqqooshee gidduutti baataa waan akkasii malee hin guba sirriidha wantichi sibiila kan hin ta'e.
Suubii aart jetteetta. Suubii jechuun maal?
Suubii ani gaafa lamboo tureedha kana maqaa kana moggaafatee jalqaba kooti jechuu barbaade jechuudha. Ka'umsa naaf ta'a. Suubiin bariidhaan ture gara ganaman ta'een dura. Isaafi jalqaba kooti jechuu barbaade suubii kana jedhu.
Egaa hundeessite waggaa meeqa?
Amma waggaa lamaaf gara waggaa sadaffaatti deemaa jirachuudha. Waggaa lama.
Hojii maartii kanaanniiti jiraataa jirta moo hojii biraa qabda hawwii?
Hojii idilee guyyaa guyyaa kanan hojjedhu qaba. Galgaladha kan aartii koo kana hojjedhu ergan hojii fi galee. Faashin dizaayinii barataan jira. Galgalarra nan baradha. Itti dabalee aartii waliin hojjetu.
Umriin kee meeqa dhaba hawwii?
Umriin koo 25. Finfinnee keessadha kanan jiraadhu. Muka iddoo biraatti biteen iddoo biraatti mursitee waggaafa akkas godhu immoo humna na gaafata. Shamarree taatee immoo wantoota akkasii gaafa mana mukaa dhaqee waan akkas akkasiisaa hojjettu xiqqooshee ilaalchi namni qabu gadi bu'aa waan ta'eef rakkisaadha. Kana kana faadha rakkisaa rakkinaatti kaasuu kan hin danda'u.
Ani gaaffiif deebii koo xumuruuf hin jedha. Dhumarratti wanti jettu jira?
Dhumarratti fincarraa kana naalachi keessanii guddaa galatoomaan jira. Ijoollee keenyaan immoo jajjabaadha. Wanta qabdanitti iddoo kenna. Waaqayyoon keessa kaa'etti iddoo kennu waan guddaadha. Iddoo kennu irra kaawwachuun jira galatoomaan.
Shamarree Hawwii Kabaa deebiin laatteef maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Tole, sinis ulfaadha galatooma.
Qophiin fayyaa torbatti kamisiin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatinaa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya marsariitii keenyaaf fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii, inistagiraam irratti VOA afaan Oromoo yoo jettan nu argattu. Yuutuubii irratti illee nu hordofuu dandeessu. sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraaf yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhihaatan hordofuun dagatina. Qophiin keenya irraa kanumaan xumuramaa kan isin keessummeessantuu Jibee Horaatii nagaatti bula.